Dobro jutro. Ura je 35 minut, na radio Ognjišče pa so na sporedu prva jutranja poročila. Z včerajšnjo vigilijo, ki predstavlja najbolj slovesno bogoslužje celotnega cerkvenega leta, smo začeli praznovanje Kristusove zmage nad smrtjo. Že v prvem delu, slavju luči, smo doživljali zmagovito moč vstalega. Koprski škof Jurij Bizjak je o tem povedal.
Velikonočna sveča je znamenje vstalega. Tista hvalnica velikonočni sveči na vigilijo je znamenje Kristusa. Luč, vsaka luč je znamenje Kristusa, je znamenje svetlobe, znamenje moči.
Vstali Kristus je luč od luči, ki prižene sleherno temo. V bogoslužju Božje besede smo verniki podoživeli zgodovino svojega odrešenja. V krstnem bogoslužju smo obnovili zvestobo Kristusu in se zatem v evharističnem bogoslužju s prijemom obhajila še tesneje povezali z njim. V stolnih cerkvah po Sloveniji in v novogoriški konkatedrali so slovesnosti velikonočnih vigilij vodili naši škofje. Velikonočna vigilija za nekatere predstavlja vstopna vrata v krščanstvo. V Kopru je imel obrede Velike sobote s podelitvijo zakramentov uvajanja odraslim škof Jurij Bizjak. Tudi ljubljansko stolnico so sinoči poleg drugih vernikov napolnili katehumeni in njihovi svojci, ki so po rokah nadškofa Stanislava Zoreta vstopili v polno občestvo s cerkvijo. Katehumeni so zakramente uvajanja prejeli tudi v nekaterih župnijskih cerkvah v vseh slovenskih škofijah. Slovesno je bilo v Vitanjah, kjer so zakramente uvajanja prejeli nekateri pripadniki slovenske vojske skupaj s svojimi družinskimi člani. Slovenski škofje so svojim vernikom za praznik vstajenja namenili velikonočne poslanice. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je spomnil, da je Jezus umrl zaradi naših grehov in vstal zaradi našega opravičenja, zato ne moremo in ne smemo zanikati hrepenenja po vstajenju in življenju, ki ga nosimo v sebi. Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je zapisal, da je velikonočna skrivnost edina, ki lahko v polnosti odgovori na vprašanje o smislu življenja in da je treba svobodno odgovoriti na ta dar vstalega. Celjski škof Stanislav Lipovšek je pojasnil, da v skrivnost vstajenja lahko vstopimo le z obhajanjem velikonočnih zakramentov. Koprski škof Jurij Bizjak je menil, da je slavje Jezusovega vstajenja zelo oprijemljivo, se nas spominja na naše zmage, zato je prav, da si ga večkrat prikličemo v spomin. Mursko-soboški škof Peter Štumf je spomnil, da je danes vsaka druga novica, ki nas doseže, novica o grehu, a med nas prihaja sporočilo praznega groba. Da gre za sporočilo veselega upanja, pa je poudaril novomeški škof Andrej Glavan. Finančno ministrstvo je objavilo napotke za kmetijstva, ki so lani davčno osnovo od dohodkov iz kmetijske in gozdarske dejavnosti ugotavljala na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, letos pa so prešla na pavšalno ugotavljanje davčne osnove od dohodka. Zanje so pripravili posebno prilogo k davčnemu obračunu. Pravilni obračun oziroma ustrezno obdavčitev bo finančna uprava izvedla na osnovi podatkov, ki jih bo pridobila od zavezancev in od pristojne agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Organizatorji so po pozivu belgijskih oblasti odpovedali za danes napovedani shod proti strahu v spomin na žrtve torkovih terorističnih napadov v Bruslju. Kot so zapisali v izjavi za javnost, razumejo poziv oblasti, saj je varnost državljanov absolutna prioriteta. Belgijske oblasti so predtem prebivalce pozvale, naj se zaradi varnostnih razlogov ne udeležijo shoda v spomin na žrtve torkovih terorističnih napadov, v katerih je bilo ubitih 31 ljudi, 300 pa ranjenih. Shod naj bi se v Bruslju začel ob 14. Z vzhoda Ukrajine so včeraj poročali o novih kršitvah premirja, ki je bilo doseženo z lanskim dogovorom voditeljev Ukrajine, Rusije, Nemčije in Francije v Minsku. Na konfliktnem območju v Doneškem bazenu sta bila ubita najmanj dva ukrajinska vojaka, 8 pa jih je bilo v bojih s proruskimi separatisti ranjenih. Slednji so pri tem uporabljali prepovedano težko orožje. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj na Brdu pri Kranju opravila zadnji trening pred današnjim odhodom v Belfast, kjer jo jutri ob 20.45 čaka prijateljska tekma s Severno Irsko. Selektor Srečko Katanec je imel na voljo vse igralce, tudi Valterja Birso in Eneja Jeleniča, ki sta zaradi viroze oziroma bolečin v peti izpustila petkov trening. Danes bo po večini sončno z občasno nekoliko povečano oblačnostjo, ki bo pogostejša v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature pa bodo od 12 do 17 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči se bo od zahoda postopno pooblačilo. Jutri bo v zahodni Sloveniji oblačno, občasno bo deževalo, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi krajevnimi plohami. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, ob morju 10, najviše dnevne pa od 8 do 13, na vzhodu do 15 stopinj Celzija. Obeti? V torek bo na severnem primorskem in notranjskem oblačno, občasno bo deževalo, drugod bo spremenljivo oblačno, pihal bo okrepljen jugozahodnik. Popovdne in zvečer bodo krajevne padavine zajele tudi severne kraje, lahko tudi zagrmi. V sredo bo spremenljivo oblačno, le tu in tam bo še možna kakšna ploha. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili ob petih. Ljubljana in Maribor 4 stopinje Celzija, Celje minus 1, Koper 5, Murska Sobota 1, Novo mesto 4, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno minus 1, Babno polje minus 6 stopinj, Bilje 2, Bohinjska Češnica minus 1, Krajinski park Goričko 5, Ravne na Koroškem minus 1 in Črnomelj 4 stopinje Celzija. Dogodili sta se že dve prometni nesreči. Na hitri cesti Koper-Izola pred priključkom Izola proti Portorožu je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti pred cestninsko postajo Torovo pa je oviran promet proti Karavankam. Na hrvaški strani mejnega prehoda Sočerga je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 tone in avtobuse. Sicer pa velja danes omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone in sicer med 8 in 21 uro. Na radiu Ognjišče ste poslušali poročila. Ura je 5 in 38 minut.
Radio Ognjišče.